Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Идејата дека сличното создава слично, дека саканиот ефект може да се произведе со негово имитирање, а не посакувањето да се избегне, бил длабоко вткаен во верувањата на македонскиот народ во минатото. Оттаму, македонскиот фолклор, особено традиционалните народни носии, изобилуваат со знаци и символи во кои се пресликуваат таквите верувања и разбирања на светот на македонците во минатото. Па така, 30 до 45 килограми тешкиот коцел, што се прикачувал на задниот дел од невестинската носија, требало да ја наговести тежината што ја очекува младата жена и да ја подготви за неа. Битулската носија е една од оние во кој тој коцел достигнувал најголема тежина. Што друго ја прави оваа носија посебна, ни открива етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска од Музејот на Македонија во Скопје во четвртата епизода од серијалот «Македонски везови» со Маја Талевска. Слушајте не.
Како што кажав, во првичниот, да кажам, грубата подолба на носиите е на западна Македонија и источна Македонија. Тоа е така затоа што носиите, например, во западна Македонија, која е притежно стучарски предел, планински предел, релефно, и населението се занимавало со стучарство, така да таму носијата е со повеќе облековни елементи на неа, подебела, според климатските услови.
Но се качували во планините
е, така, да. Но и побогата со накид, бидејќи на некој начин тие биле и повеќе
Материјално побогати,
со и били трговци, но и били печалбари, така да се со побогат накид.
Значи, западниот дел за традиционално печалбарски.
Па источно, како и цела Македонија и тогаш и сега, меѓутоа, да речеме во поголем процент. Додека пак источниот дел на носиите, како што и релјафно таму со низини или долини, се носела поедноставна, полесна носија за да можат луѓето да го работат полјоделството. Зато таму ќе приметите дека има и многу резинчења, тоа се те мали крпи кои што се ставале на заденувале на појасите.
Да се брише пот.
Да се брише пот. Така. Сега ќе почнеме на пример од да ви ги покажаме од западниот, пошто рековме дека се така по богати со облековни елементи и накид. Тука можеме да ја видиме битолската носија, преспанската носија. Битолската носија исто така се одликува со црвена боја, со убав вес на главата ја носи, тоа што го носи на вестата е дарпна.
Дали е ова секојдневна носија или е празнична?
Ова е празнична носија. Тоа се нарекува дарапна, исто така е во триаголник, како што ви кажав, тука можете да ги видите и ресите и со коцелот.
Парички.
Ова е коцелот. Значи, невестата, тоа е дел која што го носала до раѓањето на првото дете и за празниците.
Функцијата на коцелот е исклучиво симболична, така?
Симболична, и може да видите задената на неја отгоре од главата, тука веќе е на рамениците.
От што е изработен? Сите.
От волна.
Така. Значи, тоа е како еден додаток од волна, кој што додаток, да објасниме бидејќи радио, нели?
Да.
На грбот на невестата.
И се притежно е во црна боја, меѓутоа може да се сретне во црвена, но во црвена боја се притежно риските кои што се ставале на дарпните во задниот дел на марамите, а коцелот е секаде во црна боја. Најтежок, околу 10 оки, е мариовскиот коцел, ќе го видите и подоцна, а овдека е нешто полесен, поедноставен. Коцелот исто така ја има таа функција на и покажување на репродуктивната функција на жената, но и заштита и навика на нели
она што следува.
Она што следува.
Так. Ова е исто женски
елемент. Тоа е саја. Сајата исто така е обработена од клашна, безракавна облека која што е многу накитена и која се
прекрасна.
Носела на пример некаде на средината на 19-тиот век, подоцна веќе сајата го губи својот лик, како таков се поедноставнува и стигнува нели до ниједноставните елеци кои што подоцна се носеле. Значи, како таква, како саја, подоцна веќе во почеток на 20-тиот век, не се сретнува.
Значи, практично, исто имаме дука кошула, имаме скутина, да, имаме сите елементи.
Пафти, пафтите се тука со округлеста форма, накитот од паричките, реликвијарот со крст, тепела коте од скора, црвената скутина.
А, кажете ми за тепелако, тоа е тоа што се става на главата.
На главата, да. Да. Па тоа на некој начин и ги држи марамите, меѓутоа повеќе
има. Е, дали е тоа закачено на марамата?
Закачено, или? Да. Така. Закачуваат на марамат, исто така.
И тоа се изработува од метал и парич.
Од метал, се е тоа металот што го гледате е којунџенска изработка.
А, значи, во главно, материјали кои што се застапени се среброто, металот, за накитот,
за накитот, да,
волната и
волна, лен, памук, така, тоа е тоа што се употребува за изработка на носиите.
Како везот, конец, везот како е изработен?
Везот е со... Везот, значи, овдека во носиите, везот се ткае паралелно со носијата. Значи, кога се изработува, се ткае. А додека пак и на скутината. Но дека пак се она што е плюс додатно дополнително, тоа се везе притежно од срамен конец, сребрен конец, значи зависи каде. Ево овдека, например, имаме нанижено и монистра на него, кој што е изработено, зашиено на,
така,
на сајата. Сите овие додатни елементи што се како ресички, сето тоа се дополнително се надоградува на елекот.
Дали има разлика во везовите од регион до регион, да, во чорапите?
И во чорапите, и во... Значи, целосно, во целокупната носија везовите се различни и од регион до регион, и во самиот регион.
Така.
Значи, од село до село.
Што е типично за везот во битолската на битолската носија?
Везот во битолската носија, како и претежно во другите делови, можеме да ги приметиме, нели, баклавата, која што е една од една од нашите, што да кажам, најстари, најархаични елементи на да речеме древните цивилизации, и ја означува рамнодневницата, односно кај нас пролетната со почеток на работа во полјоделството. Затоа и се практикува и можеме да ја забележиме, баш ќе приметите скоро во сите носи со различен, нели, начин на вметнување со други комбинации со други елементи. Меѓутоа, претежно е таа. Тука исто може да видите елементи како цветчиња.
Да ве запрашам, бидејќи рековте една од меѓу древните цивилизации, дали баклавата е од антика присутна?
Да.
Значи, на овие простори има континуитет.
Има континуитет.
Така. Цвекињата, боите, кои бои битолските носи?
Црвените, сето тоа во Западна Македонија притежно доминира црвената боја. Во склоп со останатите, например, црна, жолтеникава, меѓутоа притежно се нијансите на црвената боја. От, зато викам, од ал црвената, значи најаката црвена, до другите нијанси на црвена боја.
Што е карактеристично за накитот во битолском? Дали е поедноставен?
Не. Нема некоја посебна специфика за таму, значи истото е. Та стипела, реликвијар, герданче со парички и пафтите кои што се еве, например, во овој пример, што не значи дека и во сите делови на битолско се тие пафти.
Во еден, значи, дел.
Во еден дел.
Пафти се овој дел тука, така? А како ги изработувале?
Исто кунџиска изработка се тоа.
Се нарачувале и кунџијата померка ги правил, така?
Да, сима. Не померка, тие се
во
се исти, тука, така, само се задануваат во задниот дел. Ќе ги видиме ако сакате после горе како изгледаат без да бидат на невестата ставени.
Од што се изработени? Од сребра?
Од сребри метал.
Така.
Да, символиката е да го зачува внатрешниот репродуктивниот дел, нели, на жената, утробата, исто пак преку имитативната магија, исто како што беше на главата, нели, на невестата, да одзема внимание на луѓето, нели, накитот, пафтите, и да не се сконцентрираат тие, да речеме, луѓето што кои ги имале верувањата во лоши очи, уроци и така натака.
Така, тука гледаме и марами кои што се исто особи.
Да, тие се марамчињата кои ќе ги видите, тие се претежно купечки, меѓутоа знаеле да ги, нели, доуредуваат со ете така некој елемент. Везот е исто така на сите кошули, ист на ракавите, на градите и во долниот дел на кошулата.
Ова е конкретно од горните битолски села.
Да, горни битолски села.
Така.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.